Суайыш. Суайыштә Хаҗи Гали әл-Ханава кәндидә туктадык. Монда 3 кеш кундык. 18 сентябрь көнне ахшам намазыннан соң диңгезгә кирип гусл куендык. Бу шәһәрдә Куптый һәм христианнар өчен махсус 3 гыйбадат кылу урыны. Мусламаннар өчен 5 мәчет бар. 13 кадам биеклегендәге 2 баскычтан менеп, бер мәчеткә кирип намаз укыдык. Ахшам вакытында шәм якмыйлар икән. 26 Шәвәл пароходка утырып юлга чыктык. Икенче көн иртәнге намаздан соң үстимдә ялгыз бер кат җәйге күлмәк белән генә палубада Юсуф сүрәсен укып бардым.